Ale než začnu, tak vám řeknu, že minulý týden v neděli, když jsem si to zamýšlení připravoval, tak jsem prosil Pána Boha, jestli je to skutečně jeho vůle, abych to, co budu později říkat, vám řekl. A průběh celého týdne, který jsem mohl prožít, mi dal jasnou odpověď, že ano, že Pán Bůh chce, abych právě to řekl. Tento týden jsem měl dovolenou, ale nakonec to všechno bylo takové zajímavé, že mě připadalo, že jsem večer usínal víc unavený, než když jsem byl v práci. Tak to bylo takové zajímavé. Ale zároveň jsem byl fakt Pánu Bohu velice vděčný za to, že se mi takhle krásně přiznal k té mé modlitbě a k tomu dotazu, zdali to je jeho vůle. Bratři a sestry, přátelé, mládeži, děti, to mé dnešní zamyšlení jsem si nazval pracovně Miluješ mě. A jak se tak na vás dívám, máte oči navrch a říkáte si, o čem to budu mluvit. Budu mluvit o tom, co se vytrácí a přitom je to pro nás, jak jsme tu všichni, zásadní otázka. Budu trošku zeširoká, ale pochopíte možná proč. Zítra si mnoho lidí bude připomínat narození Pána Ježíše. A já vím, že my adventisté to považujeme za pohanský svátek slunovratu a že v Biblii nemáme žádný přímý důkaz nebo přímý datum, kdy se Pán Ježíš narodil. A také nás konec konců ani Pán Ježíš nevýbízí k něčemu takovému, abychom si to jeho narození připomínali. Jediné, co nám dal jako takovou žádost, aby jsme si připomínali, můžeme v našich Biblích najít v Lukášovi ve 22. kapitole, 14. a 22. verši, kde je ustanovení večeře Páně, a potom Janovo evangelium 13. kapitola, 15. verš, kde nám Pán Bůh dává zase takový příklad, jak bychom měli jednat a měli si navzájem nohy před večeří Páně. Navzdory tomu jsem přesto ale Vánoce vnímal pozitivně. Říkal jsem si, alespoň těch několik málo dní se lidé k sobě budou chovat pěkněji a ohleduplněji. Budou k sobě milejší a v rodině se budou více setkávat a budou si moci projevovat lásku a pochopení a tak dále. Byl to čas, kdy se přece jenom lidé zpomalili, sklidnili a mnozí rozjímali nad životem a někteří i nad tím, co to narození Pána Ježíše vlastně znamenalo, co nám jako lidstvu přineslo. Ovšem i tyto malé chvíle, kdy se svět zpomalil, se Satanovi nakonec podařilo zničit. I tento malý pramínek světla zastínil a udělal z vánočních svátků období naprostého šílenství a neustálého stresu z pocitu, že něco nestíhám. Ještě jsem nevykruntoval domácnost, ještě nemám dárky a den na ně vezmu. Jo, co to, syn chtěl mobil za 15 tisíc. Jak to vyřešíme? No nevadí, vezmeme si půjčku a uděláme si krásné Vánoce. Ještě nemám napečené, ještě nemám objednaného kapra a do toho ještě musím šéfovi v práci udělat výroční zprávu. No, moji milí, nedivím se, že se tyto svátky staly pro mnohé lidi dny nenáviděnými a přeji si, aby byli již co nejdříve za nimi. Vánoce jsou v dnešní době již natolik stresující, že se v jejich období v rodinách zažívají mnohé rodinné i partnerské krize. A proč? Protože se potom celoročním neustálém spěchu zastaví a potkají se jako manželé, jako rodina. A to je velký problém. Manželé obvykle pracují na třísměnný provoz a během toho roku se spolu často nevidí. A děti vnímají své rodiče spíš jako osličku otřese. A víc nám, rodičové, do našich životů nezasahujte. My máme svůj virtuální svět a tam vy, rodičové, nepatříte. Lidský život se již natolik zrychlil, že lidé nemají čas na to, co je pro jejich zdravý život naprosto nepostradatelné, což jsou mezilidské vztahy. Lidé nemají čas na lásku přátelskou, partnerskou, rodičovskou a mnohdy ani na tu erotickou, o čem svědčí mnohé studie psychologů a sexuologů. Tady postraším nás pány. Pánové, podle anglických psychologů a sexologů, kteří se tomu věnují, se za posledních 10 let u více jak 40% mužů snížila chuť k intimnímu zbližování. Je to dost alarmující, 40% je poměrně hodně. Je mnoho důvodů, proč se tak stalo, ale tím se dneska nebudeme zabývat, nebojte se. Jak jsem již řekl, rodiny tráví spolu čím dál méně společného času. Mnozí spolu netráví ani ty letní prázdninové dovolené. Odůvodňují tím, že si chtějí od sebe odpočinout. A já se ptám, cože? Jak odpočinout, když i tak spolu tráví čím dál tím méně času? Čím to je? Je to lidské sobectví, které brání člověku v té sebeobětavé lásce pro druhé lidi. Satanovi se podařilo člověka okrást o čas, který mohl strávit se svými blízkými a přáteli, i čas, který mohl trávit se svým stvořitelem. Pokud člověk nežije v harmonickém vztahu a netráví vzácné chvíle s Panem Ježíšem, vytrácí se z něj láska a na povrch vyplouvá to všechno zlé a špatné, které má každý člověk v sobě. Bratři a sestry, pojďme se podívat na klíčové verše pro mé dnešní zamyšlení, které můžete najít v Janově evangeliu ve 21. kapitole v 1. až 19. verši. Je to poměrně delší čas, ale věřím, že pochopíte, proč jsem to četl celé, protože to má opravdu, jednak je to moc krásné a je tam spoustu myšlenek. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš jinak Diadimos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedovi a ještě 2 z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a stoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi. Nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket a táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153 a ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst a nikdo z učeníků se ho neodvážil zeptat, kdo je. Věděli, že je to pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učeníkům po svém vzkříšení. Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra, Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde? Odpověděl mu, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pasme beránky. Zeptal se ho po druhé, Šimone, synu Janův, miluješ mne? Odpověděl, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, buď pastýřem mých ovcí. Zeptal se ho po třetí, Šimone, synu Janův, máš mne rád? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho po třetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu, pane, ty víš, všecko ty víš také, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pasme ovce, amen, amen, pravím tobě. Když jsi byl mladší, sám se přepásával a chodil jsi, kam jsi chtěl, ale zestárneš, stáhneš ruce a jiní tě přepáše a povede tě, kam nechceš. To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha a po těch slovech dodal, následuj mě. Bratři a sestry, v tomto textu je mnoho zajímavostí, například, proč měli síť hodit na pravou stranu, Celá ta scéna je podobná tomu, jako když pán Ježíš tenkrát ještě rybáře vyzval, aby ho následovali. Je to Lukáš, 5. kapitola, 1. až 11. verš. Proč je v textu zmíněno o tom, že Petr byl svlečen a oblékl si plášť? A proč je přesně uvedeno to, že jsou od břehu vzdálení 200 loket? A proč je přesně uvedeno, že ulovili 153 ryb? Také jsem si uvědomil, že počátek, průběh a i konec služby Pána Ježíše na této zemi souvisí s jídlem a společném stolování. Činnost Pána Ježíše začala, když na svatbě v Káně proměnil vodu ve víno. To je v Janově evangelium 2. kapitola 1. až 12. verš. Potom povolání Matouše Lévyho. Také se pán Ježíš zúčastnil velké hostiny, kdy si Matouš přál, aby pán Ježíš mocně promluval k ostatním celníkům a hříšníkům. To je v Lukášovi v 5. kapitole 27. až 32. verš. Potom nasycení 5 až 1000. Matouš 14, 16, 20 a Marek 8, 3 až 9. Obrácení Zachea a požehnání jeho domu. Hostina v domě Šimona z Betánie, kde Marie pomazala pána Ježíše vzácným olejem a z pyšného Šimona se díky přístupu pána Ježíše stal skromný a obětavý učedník. To je v Lukášovi 7. kapitole 36. až 50. verš. Až po tu citaci, kterou jsme si před chvíli četli na konci jeho pozemské služby. Pán Ježíš v těchto situacích učil lidi, jak najít cestu k pokoji a ke štěstí. Stará se jich o jejich duchovní pokrm a se stejným zájmem pečuje o jejich tělesné potřeby. A já bych se ale spolu s vámi chtěl ještě zabývat něčím jiným. Pojďme se podívat na to, co se v tom příběhu, který jsme si četli, odehrává. Petr prožívá velkou životní krizi. Ten, v kterého kládal veškeré své naděje, je mrtev. A co víc, ještě ho třikrát zapřel. Petrovi se život převrátil vzhůru nohama. Vyhlídky, které se před ním otvíraly, nebyly zrovna radostné. Nevěděl, co dál se svým životem. Jeho naděje, jeho sny, vše bylo pryč. A on sám stál před důležitým rozhodnutím, kam nasměřuje svůj další život. Nakonec to vzdává a rozhodne se, že se vrátí k svému původnímu povolání k rybářství. Všimněte si, že on ostatním učedníkům neříká, aby šli s ním lovit. On říká, jdu lovit ryby. Někteří učedníci však řeknou, že půjdou s ním, možná, že i oni přemýšleli, že se vrátí k té původní práci, k tomu rybaření. Možná přemýšleli o tom, že zde u toho Galilejského jezera, když rybářili, je právě pán Ježíš vyzývá k tomu, aby ho následovali. A stejně jako tenkrát, za celou tu noc nic neulovili. Pomalu začalo svítat a oni si všimli, že někdo na břehu pozoruje. A ten neznámý se jich ptá, zdali mají něco k jídlu, a učeníci odpovídají, že ne. Cizinec jim tedy říká, aby hodili síť na pravou stranu, že tam ryby určitě chytnou. Učeníci tu síť hodí na pravou stranu a pro množství těch rybí tu síť nemůže ani utáhnout. Jan v ten okamžik poznává v tom cizinci pána Ježíše. To je pán zvolal. Petr, tak jak bylo u něho zvykem, zareagoval rychle, oblékl se, skočil do vody a běžel za ním. Ostatní učedníci dorazili ke břehu na lodi. Když vystoupili na břeh, uviděli ohniště a na něm rybu a chléb. Pán Ježíš jim říká, aby donesli něco z úlovku těch ryb, které nachytali. Petr tedy vytáhl síť, která byla plná ryb. A když bylo vše připravené, pozval je pán Ježíš k jídlu. Lámal jim pokrm a dával jim ho. Pak je psáno, všichni jej poznali. Učedníci si uvědomili, že pán Ježíš tento zázrak s úlovkem ryb zopakoval, aby si připomenuli, že je vyzval, aby ho následovali. Pán Ježíš chtěl, aby si uvědomili, že jeho smrt je nezbavila z odpovědnosti, kterou jim svěřil. Znovu jim potvrdil jejich poslání učedníků. Již s nimi fyzicky sice nebude, ale přesto budou konat jeho dílo a on jim zajistí vše potřebné, aby toto dílo mohli konat. Neměli se již živit svým dřívějším původním povoláním. V tuto chvíli také přichází velmi těžká chvíle pro Petra. Pán chtěl ještě Petrovi dát poslední ponaučení, poslední lekci. Po jídle se totiž Petra pán Ježíš zeptá otázkou, zdali ho miluje, a on používá v originále slovo agape, což je dobrovolná a obětavá láska. A Petr mu na to odpoví, pane, ty víš, že tě mám rád. Poté se ho pán Ježíš ptá podruhé a znovu v originále používá to slovo agape a Petr znovu opakuje, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. A potom následuje třetí otázka, máš mě rád? Tentokrát v originále používá pán Ježíš slovo filie, což je bratrská nebo přátelská láska. Petr se velice zarmoutil, když se ho pán Ježíš po třetí zeptal, zda ho má rád, a odpověděl, pane, ty víš všechno, ty víš také, že tě mám rád. Poté pán Ježíš vyzývá Petra, aby se stal pastýřem jeho ovcí a naznačil mu, že bude ukřižován a tím oslaví pána Boha, a pak ho opět znovu vyzne, aby ho následoval. Víte, bratře a sestry, proč se pán Ježíš Petra ptá třikrát? Protože Petr pána Ježíše třikrát zapřel. Ten, který se dříve chlubil svojí věrností, pána Ježíše zapřel. A hned třikrát. Ty měl vlastně potupil a ztratil u ostatních učedníků důvěru. Bylo zapotřebí, aby veřejně své selhání vyznal. On to sám o sobě věděl, ale ty ostatní to nevěděli. Ti potřebovali slyšet, že Petr lituje toho, co udělal. Pokud by to především Petr neudělal, pak by nemohl být znovu povolán do své apoštolské služby. Tento hřích by zmařil jeho působení jako učedníka a služebníka pána Ježíše. Pán Ježíš se nespokojil jen s povrchní odpovědí. Pán Ježíš chtěl, aby si Petr vzpomněl na to, jak mu odpověděl, když mu pán Ježíš řekl, že se jeho stádo rozprchne. Matouš 26:33. Kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne. Tentokrát o sobě mluví Petr již mnohem pokorněji. V tom verši Jan 21.15 říká, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. V jeho odpovědi již nebylo žádné horlivé ujišťování o tom, že jeho láska je větší než láska těch ostatních učedníků. Petr svoji oddanost nějak nehodnotí, posouzení nechává na pánu Ježíši. Petr si byl vědom, že pán Ježíš má důvod mít k němu nedůvěru. Petr třikrát použil slovo filie, což byla ta přátelská a bratrská láska. Protože si sebou již nebyl tak jistý jako dříve. Petr pána Ježíše třikrát veřejně zapřel a pán Ježíš si nechal třikrát veřejně ujistit o jeho lásce a věrnosti. Nemyslím si, že by pán Ježíš potřeboval toto Petrové ujištění. Potřeboval to především Petr a také učedníci. Petr jako takové varování, aby si byl vědom toho, jak se může jeho ukvapenost a vznětlivost obrátit proti němu. Protože krátce předtím, než Petr selhal, mu pán Ježíš řekl v Lukášovi 22, 31 až 32, Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, abych vás měl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Nyní se již Petr obrátil. Jeho odpovědi již nebyly ukvapené ani sebejisté. Petr se pokořil a činil pokání. Díky tomu se stal uschopněný pro tu pastýřskou službu, ke kterého Pán Ježíš vyzývá, když mu řekl, aby pásl jeho ovečky. Úkolu, kterým ho Pán Ježíš pověřil, potřeboval lásku, trpělivost i vytrvalost. Postoj Pána Ježíše k Petrovi nebyl poučením jenom pro samotného Petra, ale i pro ostatní učedníky, tedy i pro nás. Má nás to naučit, jak je důležité mít s hříšníky trpělivost, soucit a s láskou jim odpouštět. Přestože Petr Pána Ježíše zapřel, Pán Ježíš ho nikdy nepřestal milovat. Podobně i my máme umět milovat ty lidi, které nám Pán Bůh posílá. Máme se učit sebeobětavé lásce, ke které nás vyzývá prostřednictvím proroka Izajáše, Izajáš 58, 7. a 10. verš. Což pak nemáš lámat svůj chleb hladovému, přijímat do domu utištěné ty, kdo jsou bez příštěstí, vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi. Budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li strápeného, zejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jako poledne. Bratři a sestry, možná někdy váháme a nejsme ochotni dát vše, co máme. Bojíme se obětovat sám sebe pro druhé a těmi druhými můžou být i naši nejbližší. Pán Ježíš náš Matouši ve 14. kapitole a 16. verši vybízí, dejte jim najíst vy. A tím jídlem nemusí být zrovna chléb a ryba. Na tom až tak nezáleží. Mnohem důležitější je, že s nimi jíme a stolujeme. A prokazujeme jim tu obětavou lásku. Přijímáme je takové, jací jsou, a odpouštíme jim. Tím jim představujeme toho, kdo jim do života dá pokoj, štěstí a radost. Tento příkaz Pána Ježíše je i zaslíbením a stojí za ní stejná moc, která nasytila ty velké zástupy. Je to zaslíbení pro ty, kteří si stejně jako Petr pokoří a rozhodnou se k sebě obětavé lásce a pak tou úžasnou mocí, kterou nasytil zástupy, Pán Ježíš činí zázraky v našich srdcích a životech. Možná, že si říkáte, proč nám to všechno řekl. Odpověď je poměrně jednoduchá, protože každého z nás se Pán Ježíš ptá tou stejnou otázkou, jakou se ptal Petra při našem selhání. Miluješ mě, Helenko, Mírku, Jolanko, Ivetko, Karle, Tomáši? Moji milí, na tuto otázku není vůbec jednoduché odpovědět. Pán Ježíš totiž nestojí o povrchní odpověď. První Paralipomenon 29.17. Poznal jsem, můj Bože, že ty zkoumáš srdce a že máš zalíbení v přímosti. Pána Boha nemůžeme ošálit. Víte, já se musím přiznat, že na tuto otázku nerad odpovídám i mé ženě. Já nevím, jestli to mají všichni muži stejně nastavené, ale jak si nemůžu chápat, proč potřebuje moje žena několikrát v týdnu ujištění, že ji miluji. Mimochodem, tento problém řešil i jeden náš bratr, který učí na teologickém semináři, a ten to vyřešil takto. Když mu žena položila tuto otázku, tak ji odpověděl: Zlato, již při svatbě jsem ti slíbil, že tě budu milovat, dokud nás smrt nerozdělí. Pokud se na tom něco změní, budeš ta první, která se to dozví. Myslíte si, že to té ženě stačilo? A myslíte si, že by to stačilo Pánu Bohu? Moji milí, já se někdy i Pánu Bohu vyhýbám odpovědět na jeho otázku, zda ho miluji. Vím moc dobře, že mě skrze působení Ducha Svatého nebo skrze toho, co mi říkají lidi, z něčeho usvědčuje. Nebo mě vede k určitě změně v mém životě a já ho nerespektuji. Nechci se ptát na jeho vůli, ale on se přesto a pořád trpělivě snaží to se mnou hříšným člověkem znovu a znovu. Proč se nás Pán Bůh ptá pro nás někdy tou velmi nepříjemnou otázkou? Tou stejnou otázkou, jakou se ptal Petra, protože stejně jako byla tato otázka důležitá pro Petra, tak je stejně důležitá i pro nás. Pán Ježíš vyslovil jednu podmínku, která je nutná pro to, aby se člověk mohl stát jeho učedníkem a pracovat na jeho díle. Aby mohl být stejně povolaný jako Petr. Miluješ mě? Láska k Pánu Ježíši je tím nejdůležitějším předpokladem, abychom mohli být povoláni do té služby. I kdybychom ve všem ostatním byli dokonalí, bez lásky k Pánu Ježíši bychom nemohli dlouhodobě pracovat na jeho díle. Víte, Pán Bůh k nám promluvá, jak už jsem naznačil, i prostřednictvím lidí. A já mám takovou osobní zkušenost, že pokud mi někdo, nebo respektive pokud mi dva lidé řeknou stejnou věc, tak reagují takto. Aha, pozor, tady ti možná Pán Bůh ukazuje, že nejednáš v souladu s jeho vůlí. Nemusí tomu samozřejmě vždycky tak být, ale o sebereflexi to je. Proto poklekám na modlitbě a ptám se a prosím Pána Boha, aby mi dal naznat jeho vůli. Ve většině případech mi Pán Bůh poměrně brzy odpoví a je také pravda, že se mi ta jeho odpověď nevždy líbí. Ale je to o tom, miluji Pána Ježíše? Pokud ano, musím se stejně jako Petr vyznat a s pokorou prosit o milost. Láska k Pánu Ježíši se projevuje především našimi činy, které plníme jako jeho vůli. A jeho vůli je zachránit každého člověka. Láska, která se neprojevuje činy, je sama o sobě mrtvá a bezcenná. Nemůžeme proto někoho vyřadit z naší snahy ho seznámit s Pánem Bohem jen proto, že nám je osobně nepříjemný, či protože nám neopětuje náš zájem, nebo protože se nechová podle našich představ. Pak, když se nám to stane, pak nemilujeme Pána Boha. Bratři a sestry, slyšel jsem takový názor, že láska nás nespasí. Víte, dost mě to ranilo. Co jiného, než Boží láska nás může zachránit? Že by náš duchovní výkon? Ne, bratři, jedině a jedině Boží láska nás dovede k záchraně. Boží láska mě srazila na kolena. Jakmile jsem pochopil a přijal Boží lásku, stál se ten zázrak promění tvrdého a egoického srdce. Začal jsem Pánu Bohu opětovat jeho lásku a když se mě zeptal, miluješ mě, Mirku? Odpověděl se, Pane, ty víš, že tě mám rád. Můj milý, to není jednorázový akt. Tato otázka Pana Ježíše nás bude provázet naším celým životem nebo do okamžiku jeho druhého příchodu. Pán Ježíš touží potom, abychom ho milovali stejnou bezpodmínečnou láskou, jako on miluje nás. Tato láska nás pak dovede pochopení písma a proroku. Matouš 22:40. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. A také nás to dovede k tomu, abychom milovali i naše nepřátele. Nemůžeme nikoho přimět pokání a změnit jeho srdce a myšlení, které máme hlásat v trojandělském poselství bez sebeobětavé lásky, trpělivosti, pochopení a laskavosti k chybujícím a ztraceným lidem. Bratři a sestry, na závěr bych vám chtěl a vlastně i sám sobě popřát, abychom na tuto otázku, která nás někdy i bolí, mohli s pokojem v srdci Pánu Ježíši odpovědět, ano, Pane, ty víš, že tě mám rád. Amen. Amen.